kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa guutataa hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaadhaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00tti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa Afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoodhaa raadiyoodhaan marsaa intarneetii fi saatalaayitii Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hundumtuu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu. Akka mul'atan guyyaan har'aa wixata hagayya 16/2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 10/2013 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaa Dumuroodaati. Humni Yuunaayitid Isteetsi Afgaanistaan keessaa ba'ee gareen ta'an biyyattii to'achaa jira. Tarkaanfii Yuunaayitid Isteetsi fudhatte irratti qeeqni adda addaa dhiyaachaa jirus bulchiinsi Joo Baayiden tarkaanfiin inni fudhate sirrii ta'uu isaatii fi dhaabbachaa jira. Oromiyaa lixaa bakkeewwan tokko tokko keessatti tajaajilli geejjibaa fi interneetii addaan citiira jechuudhaan jiraattonni tokko tokko sagalee raadiyoo Ameerikaatti himaniiru. Gareen mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaatti farrajee shanee jedhee waamu. Isaan immoo waraana adda bilisummaa Oromoo ofiin jedhanu garee adda bilisummaa uummata Tigraay wajjiniin hariiroo waraanaa tolfachuu isaanii ibsanii turan. Dhimma kanarratti paartiin badhaadhinaa Oromiyaa waa jedheera. Naannoo Oromiyaa keessa yeroo ammaa namoonni gargaarsa midhaan nyaataa barbaadan 2,000,000 ol ta'an jiraachuu isaanii mootummaan naannichaa beeksiseera. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabnaati nu wajjiniin tura. Prodiyuusariin Tamsaasaa har'aa Biraan Ayiluuti. Tamsaasaa intarneetiitii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Tujubeen oduu har'aaf qabnu isiniif dhiyeessiti.
Akka mooltan oduu namaaf qabnu kunoo. Magaalaaleen 10 kanneen naannoo Somaaliyaa keessa jiran raayyaa ittisa biyyaa deeggaruun hiriira ba'anii jiran magaalaa Jigjigaa keessatti hiriira geggeeffame irratti argamuun haasaa kan dhageessisan itti aanaa pirezidaantiin naannoo Somaalee Mustaafee Mahammad TPLF lola kan baneef haleellaan irratti waan raawwateef utuu hin ta'in waggoota 40 biyyattii diiguuf kan inni shiraa ture waan duraa fashalee fi jiran. Xumura 7 darbee magaalaalee naannoo Somaaliyaa gurguddoo keessatti raayyaa ittisa biyyaa deeggaruuf hiriirri geggeessame kun Jigjigaa, Qabri Dahar, Godee, Dagahabur, Waardeer, Hargallee, Filtuu, Qabri Baayaa, Fiiq, Leef, Elweenee keessatti ture. Jigjigaa keessaa uummanni 10,000 itti lakkaa'amu hiriira deeggarsaa kana irratti kan argame yoo ta'u, itti aanaa pirezidaantii Kataab Mustaafee Mohaammed hiriirtota kanaaf haasaa dhageessisaniiru. Dippiloomaasummaa alaarraa deeggarsa argata kan ittiin jedhan TPLF. Ajandaa isaa biyya diiguu garuu guutummaa biyyattii keessatti kan jibbame guutummaa biyyattii keessatti waan jibbameef itti milkaa'uu hin danda'u jedhan obbo Mustaafeetti dabaluudhaan naannoo Somaalee haleellaa adda addaa ka TPLF raawwateef adda durummaan kan miidhame ta'uu ibsanii naannichi TPLF itti duuluuf raayyaa ittisa biyyaa cinanii dhaabbata jedhan. TPLF naannoo Somaalee keessa kanneen jiraatan lammiiwwan Somaalee hin ta'in walitti buusuuf yaalii gochaa waan jiruuf of eeggadha jedhaniiru. Paartileen naannoo sanaaf kanneen hawaasa dadammaqsan hangi tokko jibbiinsa gosaa labsaa jiru jechuudhaan illee akeekkachiisaniiru jechuun Addis Chakkul gabaaseera. Mootummaan olaantummaa biyyaaf gurmuu nageenya uummataa eegsisu akka hundeessu IZMAan gaafatee jira. TPLFiin deeggartan jedhamuun walitti qabuun tarkaanfiin fudhatamu hatattamaan akka dhaabatu hojiin calaluu saffisaan akka hojjetamu paartichi gaafateera. IZMAan har'a waaree irratti gumii tuuta oduu waame irratti ibsa barreeffamaan raabseen finxaalessoota sablammummaa kan ittiin jedhe waliin torbee walitti dhufeenyi inni uummate tokkummaaf nageenya Itoophiyaaf balaa ta'utti dabalee diina Itoophiyaa ala jiruuf meeshaa ta'uudhaan biyyattiif godinaa isheen keessa jirtu balaaf saaxiluu akka danda'u paartichi kana dura xiinxala kenne yaadachiisuudhaan kan inni tilmaame dhaqqabuusaa dubbata. Xiinxala sanarrattis hundaa'ee nageenyiif tokkummaan Itoophiyaa akka mirkanaa'u humnoonni barbaadan maraaf waamicha dabarsellee dubbatee jira. Qaama hundumaa caalaa itti gaafatamni kanarra jiru mootummaa federaalaati ka jedhe ibsi kun waamicha isaa mootummaafis dabarsee jira. Ibsa sana dubbisaan kan dhageessisan barreessaa paartichaa obbo Abbaba Akaaluu turan jechuun Mallaskaachoo Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera. Walloo kaabaa naannolee adda addaatti sababa lola jiruun qeerraa buqqaanii magaalaa Haayiq kanneen jiran qaamni hawaasaa nyaataaf waan jiraachuuf isaan barbaachisu mootummaa biraa waan hin dhiyaataniif rakkoof saaxilamuu dubbatu. Bulchiinsi magaalaa Haayiq gamasaan buqqaatonni hedduun magaalattii seenuu amane buqqaatota kanaaf deeggarsa fooyya'aa gara itti argatan daseef kun bulchatti geessuuf hojjetamaa jira jedhe. Adde Zaaraa Muddee Ya wala gati, rakwona genya uma me mbukani, gara godina kaba wallo magala marsat ufuran, kubsuma kese jira chwer gajal kabani, batilela kofsi se jira jaran. Tipela falela warana magala tirat furaten, nanno sanagat isani, yerola mataf kera buka usani kanipsan adizaran, abba warrafi jolle isani afurwalin, hala rakisa kesa kilometra soddom, bilana kademan illetuk aniru. Ya wala gara bukani bufata marsa kesa kanjuranif, Yerola mafk era bukani magala haik ittikan argamu manabar nota sadar kalam mata lago haik jara mukesa kubatani akkajran kadubbatan ubundris Mahmud gamasanin waransa sana jala utul esani haar orravi ijoleko lamatti addabaye angayuna esa kajran imbeku jaran. Akumakanan waldiarra fagenya kilometra digdami sadirra ittikan argamtu magala haarara bukani manabar nota lago haik kesa kubatani kanjran abbantoko TPLF magala erga sene bod namonni naga heddundu udubatu enna desa jirant ijollen sani lama faati warrasani esa kabuan imbeku jiraniru magalan haik hala amarrajrun buqqato ta kana kesu message raj suf dandeetti hinqabu kajadan kantibal magalatti buqqato ta kana garada safe qubsuma kombolchat gesuf sochin jelqaba musa korein buqqato tas akabe kan tasifa mere jadan jechudan masfinar rage gabasera Misensun gumu gamta Afrika fka Somalia kesa lola al-Shabaab torbandar begegge setan suran sivilota torba ajjesusani bulchan Somali radio sagale Amerika sagantafan Somali ibsani jiran bulchan nanno shabale garagadi Muhammad Nur akajadanitti qonnan bulton nishan kannendo an kesa ta'u marijiratu tananno walin geggesanin mirkane sani jiran sivilonne kabron lama kannen konkolatan sani kararratti duraqabes umnoti naga eksisan kanan ajjefamani rujaran nur ofisani qonnan bultota ajjefaman kessa tokko kabekan ta udubatan dukasisun kan rawota gayye kudan ganda golwen kessatiyo taw tilmaman maqdishorra fageny kilometra dibato korratar gama somali fangawndi gamta afrika lelistone al shabab umnoti naga egumsa enna sananno golwen to atanit dukasatti banu mirkanesaniru loltonni sunis lelistota sanawolin dukasa hama saatile eraftu regegesaniru halellan sun lafaqonna nanno sana kan golwenirra fageny kilometra lama fola karratti kan argam tau nur gafif debi bilbilan gegesanin ibsaniru loltun gamta afrika to kokana jefameyo tau mumadau nur ibsanijran ajjechan civilo tasana enna dukasa sana yokan isaboda tau addhimba faminjira angawun gamta afrika bala sana qorata jiraachu beksisan angawun namisom gafi radio sagale amerika brad yatef devin kaninjru odun galgala kanafqam kanum
Kan nagge fajjajirtan Washington DC ra kan darbu Radio Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Yeroo United States hojjechoota embassy ishee magaala Kabul biyya wal waraansaan jeeqamte Afghanistan keessaa baasaa jiru kanatti rakkoon mirga namoomaa akka dhalachuu danda'uu fi biyyattiin shororkeessotaa fi jannata ta'uu danda'uu see ilaalchise Kekumsi iacha jiratu si bulchinsi Joe Biden tarkanfin inni fudhate sirri ta'u isa himacha jira. Dimma kanarratti gabaasni Michelle Kuninin qophaaye akkattan nuti dhiyaata. Yemmuu United States namoottan ishee Afghanistanii baasaa jirtuu fi yemmuu gareen Taalibaanii biyyattii to'achaa jiru kanatti haalli Kaabul keessa jiru addunyaarratti calaqqisaa jira. Gareen Taalibaan akkana dafee biyyattii qabata jedhee yaaduu baatus bulchinsi Joe Biden Murtoon waggaa 20 booddee Afgaanistaaniin gallakkisanii ba'u sirriidha jedhee amana. Ministeerri dhimma alaa United States Anthony Blinken torban kana dhaabbata miidiyaa ABC jedhamu wajjiniin haasaa taasisaniin.
The president made the determination that it was time to end this war for the
United States wal lolinsa Afgaanistootaa gidduudhaa akka baatu President Biden murtoo kutannoo taasisan. Addunyaa mararratti fedhii keenya kabachiisuudhaafi Akka barbaadaa turree fi fedhii sanas akka guddifne dhugoomsineerra. Isa kana kan hojjechaa turre jedhan Anthony Blinken. Bakka bu'oota paartii Rippaabilikaanii kan ta'an miseensonni mana maree United States kan qeeqaa jiran Pirezidaantii Joe Biden qofa miti. Murtoo Pirezidaantiin duraanii Donald Trump ji'a caamsaa bara 2021 keessa Afgaanistaanii ba'uu qabna jedhanii dabarsanis qeeqaa jiru. Seneti United States keessatti hoogganaa garee Rippaabilikaanotaa kan ta'an Mitch McConnell ibsa kaleessa kennaniin shororkeessitootii fi diinonni leeyyoo humna guddaa addunyaa ilaalaa jiru jedhaniiru. Paartii Rippaabilikaanii irraa bakka buutuun kutaa biyya Wayoomii Leezi Cheenii Dhaaba miidiyaa ABC wajjiniin haasaa taasisanii turan akkana jedhu.
It is going to have ramifications not just for Afghanistan, not just for us in Afghanistan.
Afghanistani bahun bu'aan inni qabu Afghanistootaaf miti. Nu warra Afghanistan keessa jirruufis miti. Lola shororkeessummaa irratti taasifamaa jiruufis miti. Ga'ee Ameerikaan addunyaa irratti qabduuf malee. Diinonni keenya akka nu sodaachisuu danda'an beekaniiru. Warreen nu wajjiniin dhaabbatanu haala nu wajjiniin dhaabbachuu irratti gaaffii nurratti kaasaa jiru. Jedhani Lindsey Cheney. Antoonii Bilinken gama isaaniitiin. Bara 1996 hanga 2001 Afgaanistaaniin kan bulchaa ture gareen seera bu'uura islaamummaa jabeessu Taalibaan seera jabaa akka dubartootaa fi warreen biroo irratti hin keenye sodaa guddaatu jira jechaa jiru. Itti dabaluudhaanis ummata Afgaanistaan gargaaruun dhimma hawaasa addunyaa akka ta'e dubbatanii itti gala irrattis mootummaa mirga bu'uura namoomaa eegu ta'uun dhimma Taalibaan akka ta'e dubbatan Bilinken.
If they don't and if they're in a position of power and they don't do that
Angoo mootummaa qabachuu isaanii yoo hin beeknee fi yoo ittiin hin hojjanne Afgaanistaan biyya kophaa isheetti haftu taatii jedhan Bilinken. Dhaabbanni Chicago Council on Global Affairs jedhamu qorannoo sagalee adoolessa darbe taasiseen Ameerikaanota 10 keessaa 7 murtoo Baayiden Afgaanistaaniin gadhiisanii ba'u hin deggeru. Akkaataan Taalibaan dafee biyyattii itti qabate deggersa Ameerikaanonni karoora pirezidaanti Baayidaniif qabanu jijjiiruu danda'uun isaa waan fuulduratti ilaalamudha. Oromiyaa lixaa bakkeewwan tokko tokkotti tajaajilli geejjibaa fi interneetii addaan citeera jechuun jiraattota keessaa hangi tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Biiroon dhimma kominikeeshinii Oromiyaa gama isaatiin qaamoleen abaa'oo shanee inni ittiin jedhu. Oromiyaa lixaa bakkeewwan tokko tokkotti daandii cufuu fi yaalii godhanii jiru jedhee garuu daandiin cufame akka hin jirre dubbata. Waajjirri paartii badhaadhinaa Oromiyaa ammoo hidhattoonni mootummaan shanee jedhu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan Oromiyaa keessatti iddoon qabatan hin jiru jedha. Gama biraatiin waajjirri Itiyoo Teeleekoom naannoo lixaa tajaajilli interneetii Oromiyaa lixaa iddoo hedduutti addaan cituu beeksise. Rakkoo tekinikaan isa cite sirreessuudhaaf hojjechaa jirraa jedha. Naakor Malkaatu Amboo irraa gabaase.
Jiraataa magaalaa Naqamtee Obbo Gaaromsaa Lamuu magaalota Oromiyaa lixaa tokko tokko keessatti tajaajilli geejjibaa taasifamu erga addaan citee torban tokko darbeeraa jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sababa kanaas rakkoowwan uumaman jedhan akkasitti ibsu.
Bakka amma gara dambiriirroo kanaa gara soofaa kanaa cufamaadha. Dhaabbataadhaan kan deemaa jiru warri abbaan geejjibaas deemee sodaatanii nageenya gadi hin jirreef uummata tochii sodaadha wanti ni ta'ee yoo amma qabamaniifi warri kun soorree dubbatee ta'eefi bakka dhiibbaa daddaa keessaa garatti galagalan ajajaa uummata amma sodaatuma uummataadha garatti. Maallamma qonqoloo nama fixee bakka namni waan hundumaa abidda ta'e suuqiirraa jireenyi kun bakka. Dhaqee baay'ee kun nagaadeen akka barbaadetti nagadaa jira gadi ta'eefi bakka waan dubbatte kana itti wassanatti hin qabdu bakka baay'ee irratti kaadhaa. Maalammoo torban caaluu qaaf jira kun kan mana firaa taa'aa jira jeellanii eebbifamu ammoo karaa galan dhabanii taa'aa jiran jiruun baay'ee irratti kaadhaa.
Magaalaa Finfinnee fi magaalota kanneen biraarraa gara godina Wallaggaa lixaa magaalaa Gimbiitti akkasumas magaalaa Gimbiirraa gara magaalota Oromiyaa biroof Finfinneetti geejjibni konkolaataatiin taasifamu erga addaan citee torban tokko darbuu kan dubbatan sababa nageenya koof maqaa koo dubbachuun barbaadu namni jedhan bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru rakkoo uumame jedhan illee akkas tiibsanii jiru.
Makiinaan kun amma gaafa hooggansa bakka guddaa dabalatee jechuudha. Faaya guyyaa gaafa dalqabdee ergasii gaafa deemaan jirtu karaa kanarra. Finfinneerraa kaasee gara soosaa kan deemu Finfinneerraa kaasee gara Gambidoolloo kan deemu Gimbii hin jiru. Aanolee hin cufaa dhufu. Sababa kana maal deemna kan sababa kan deemnu qaama cufamee abaluun jedhamu namni hidhatee jirutu makiinaa deebisaa jedhamu egaa qaamuma hidhate oliinsaa immoo kana hin jedhamne makiinaadhaan cufanii kun fuudhatanii jeetiyee muunsiin jira gaa nama hin deemamu yoo banaa ta'e hin sodaatamu. Sababa daandii ifamee jiruuf egaa namni kunoo namni karaa deemu qabee nama rakkataa jira gaa kunoo kan kadhataa jiru jira. Ammoo gaa waan ittiin bululee dhabes daandiin kunis muuxaatamee karaan banamee waan hunduu tasgabbaa'e filaa gaarii dhamudha qaba.
Haaluma wal fakkaatuun godina Qillee Wallaggaattis tajaajilicha addaan citudha. Obbo Lammii Bashaan jedhamaa namni jedhan bilbilaan kan dubbatan.
Daandiin Dambiidolloo Finfinnee Dambiidolloo Gambii Mugii karaan deemu cufaadha. sabamanti na kuchumis ni Beka Mujud. Gitmin ibu sarang kan ke tokofa meshale infinite ni randra dan dulu sena ni juru namoti hedun mo rakona bengati fakena protoni nano bratura kan saudara yetik gelagru mati kashi erge bratura kan mati bebusu le rakata university na bani no mati ibrahim ge ni bratura hedu jura hedu sa aku beka rakona bengati skona kona nano kan tabira minani sene ke feroba ye kan del protoni fre na minani ingarga mutura
jiraattoonni kunneen tajaajilli interneetis erga jumaata torban darbeetii addaan citeeraa jechuun dubbatan.
Biroodbaandii dhashiin jedhan nyaataa mootummaa cufaa jirudha. Noobalees malee nuufateeni jedhu. Waan baay'ee raawwatu gaafa tokko waan hubatu hin jiru. Amma akkasumatti taa'uudha malee.
Konneekshiniin hanga guyyaa afurii mana akkasiitti gaggabatu. Connectioni kan internet mobile data broadband fi kon sistemi mana banki bisu interneti namni amala amali fader odu han min da do akati interneti odu afdu wason tane namo mi want head dun sampe jera fakenya fi baratoni online odu han fakenya fi golen ye china stani online baratan barsatun mi university kan ye prato dan ye prato dun want head dun jera gawan kan li amai sun mandeni kon sun badi jera
Oromiyaa lixaa keessatti tajaajila geejjibaa addaan citee jedhame ilaalchisee komii jiraattotaaf hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebii kennanii jiru.
Humnoonni biyya kana diiguuf kallattii garaagaraatiin wal ijaaramanii socho'aa jiran TPLS humna shoor keessaa dabalatee abaa shanii dabalatee naannoo ofii danda'an keessatti kallattiidhaan jeequmsa gaggeessuu uummata burjaajessuuf doorsisuun sodaachisuun kan jennoo isaan ibsanne gochuun gochaa isaan. Baroota dheeraa fi beekamaniif raawwachaa turan ta'uun beekama. Amma kan nyaati bakka dhikaaste kanatti mul'atu keessumaa lixaa wallaggaa karaa daandii deemu sanarraa konkolaataa karaarraa dhaabsisanii karaa tursiisuu fi yaaliin akka godhamaa turan beekama. Waanichi adda addaa godhamee waanichi godhame sun milkaa'uu waan jedhe amma immoo qaamaan daandiitti bakka argatanii haala dagachiisuudhaan daandiitti ba'anii konkolaataa konkolaachiftootarraa biiktuu fudhatanii haalli ittiin dhaabaan karaarraa mul'ata. Isa kan hambisuudhaaf caasni nageenyaa sadarkaan jiru hojii hojjechaa jiru jira. Yeroo foorumaal karaa ta'een haalli isaan ittiin daandii gargar kutan hin jiru garuu haalli isaan ittiin caasaa sodaachisuun na gaggalaa jiru sana sodaachisuun doorsisuun uummata akka karaa deemne jechuun namni yoo karaa deeme haalli isaan itti konkolaataa dhaabanii saamuuf yaalii godhan hin jiru. Saamuuf yeroo isaan deeman kan humni nageenyaa mudura gaggeessu haalli isaan ittiin nama butanii dhokatan jira. Sodaadha kanaan waamuu uumama irraa kanaaf karaa guutuu ta'een daandii cufaniiru kan jedhu wanti beekamu hin jiru. Isaan kan fayyadaman sooshaal miidiyaatii fi miidiyaatti baasanii ittiin dubbatachuudhaaf haalli isaan ittiin deeman jira. Kana immoo mootummaan tarkaanfii fudhachaa kan hin jiru.
Gama biraatiin itti gaafatamaan sabquunnamtee waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Dandaa hidhattoota mootummaan shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo woboo jedhanii of waaman yeroo tokko tokko daandii cufuuf tattaaffii godhu jedhan wantoota hidhattootni kunneen ni taasisu jedhanis akkasitti dubbatanii jiru.
Darbee bakkitti nama ajjeesan bakkitti karaa fudhanii nama taaman achumaan baqatan darbee hin jira kuni dhoksanti garuu kanarra darbee lafti isaan qabatanii. Akka isaan humni kan sadarkaa sanitti koonnee jirra of jalaa qabneedhaan hin jiru. Ammoo yoo waggaa 25 bara wayyaaneen ture kan guyyuma guyyaadhaan waraanaan mana ga'u biyya lagoonee akkana goone ka jedhu jirri aadaa isaaniiti. Kan isaaniitis ka wayyaaniiti nuti jiru nama miidhan hin jenne nama miidhaniidhaan kan garuu dhokatanii sa'aatii tokko fa'a bakka milishaan jiru bakka poolisiin jiru miidhaa godhanii baqachuun akkanaa hin jira kanarra agar.
Dhimma kana irratti dubbiimaa mootummaan shanii jedhee kan waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii kan of dubbiimaa isaanii irraa bilbilaan komii isaan irratti dhiyaate irratti deebii argachuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne yoo arganne qabannee kan dhiyaannu ta'a. Haa ta'u malee torban darbe keessa gareen riibxaloltootaa kun gama sabaa himaa hawaasummaa isaatiin Oromiyaa lixaa, Oromiyaa kibbaa fi Oromiyaa giddugaleessaa bakkeewwan hedduu to'achuu fi mooraa humnoota mootummaa hedduu qabachuu beeksisee ture. Dabalataan komii tajaajilli interneetii addaan citu wajjin wal qabatee jiraattootni Oromiyaa lixaa tokko tokko kaasaniif Itiyoo Teleekoomitti itti gaafatamaan naannoo lixaa obbo Mulaatuu Guddataa bilbilaan deebii kennanii jiru.
Nuti erga citee booda barree tokkos tajaajilichi adda citee ture bishaanii moobaayil koodwaanjii. Kuni gootinuma harka isaatti yoo citee jira except nagamtee citaa jira. Akkasumas immoo sararaatiin kan kennamu biroodbaandii interneetaa fi daataa. Hojjechaa jira. Gara gadii kana garuu sababa faayibariin cite. Gara gadii gaafa jedhu guddina Wallaka dihati kelam wallaka. Tahu fiber yang jenis wallaka bagi tu ada cerita tu ni daily ada kerja servis itu. Jadi internet ni aku ni galak di coba isi cerita.
Main di sana bisa.
Sembari, of course.
Iya tani yo kan mobil sistem ni tuk amau lanuf daily malik ni. Dimakan iratis, hujan tua terulang itu telekomera. Dewi dah balat ha, argat cut after tafin tasik ni maaf milikofni. Terjadilah cerita nadan cete, walaupun insa followeran semua tu maafi, ribet elon tua terjedut tasik fomajurun walikawat cuf. Walkabachut Abu Salalse, wanti mirkana injuru. Taus wagato kuduragaru, motumman terkamfi, rib telutota kan ninratim furadajarun, tajajilli bilbilaf interneti, akka danjat tasfamusa, ibsetrun, niadatama, gawasa radio segala Amerikaf, nakurmelka, amburra.
Kan nagahajiftani Washington DC ra kan darbu radio segala Amerikati. Garin motumman Itoophiya shororke summa tiramade shane ittinjen. Kani isan immo warana bili summa oromo ofinjedan ufi. Hoggana olana kantaani kumsa dirriba. Maka jalmaro jedamun bekamanu. Adda bili summa ummata tigray yokin. Hewati wajjin wali galle tulfanni rajachudan. Turbandarbe madda odu associated presseti himani turan. Gama biratin. Adda bili summa ummata tigray hewati fi motumman nanno tigray. Warana bilisumma oromo wajjinini haruro hummachun, umna ummatafi biya bowwati darbachajiru ratti dulu fijir. Gabasa kana ilalchisuni parti badadina oromiyati ogana dame sabkumnamti kantaan obbutaye dandaa namo dandi asopsi sejira. Garasani tinisindabars.
Aba motumman shorke summa tifarrajev shane tinjeru ka warana bilisumma oromo finjeru fo gana olana kataan obbo kumsadirriba makajal marro jeramun chala tibekaman torban dabra gaya kudan barakumala mavdikdami tokko maddodu associated pressif gafif debi kennanin adda bilisumma ummata tigrayo kan wahat wajjin waligalte warana tolfachu sani dubbatani Wabon humnota tigrayo wajjin wal maddi hiriruudan yeroon itti waraanan ufakka malulle erani turan. Amma furmani jiru tokkichi motumma kana humna waraanatin garagalchuda sababinsa asani sanif galu kana kofajaran. Wali galtichi torbanneen tikkodura katolfa mittille dubbatan. Akkasumas gama biratin kam motumman federala Etiopia bekkannan kenninif motumman nanno tigray ifsachi bodabaseen Humnoni Tigray wabo jin kabsawd af waligal te warana tolfachu ifse gare abi biyaaf ummata gara bo wat ofajirat tinjer et lulu daf ka waligal te sana tolfatan tawdubbate. Deem sabiyyatti ittaanu kamilkaay taasisu fakkasmas kan nembro wajji wal tawf male sabaka mittiyyu kat iyefate miti jade. Waligal te gare lela meni kanalalchise dubbise parti bat adinaatte ho ganan damisak unnamti obbotaye danda Waligal tengkun parti Kenya wan harami tijaran.
Aka parti berada nanti waligal tengjara walimujjisun jara puni harami ti uga sedang terbangkan wan nano kenyese seperti rasa sama bayam. Bara kumalam aku itu ko iya betul mani kumadiba kuku gaul jen sama tu deh kuku gaul. Kalau kata burung sana kan ramu aje deh. Akamu polisi meronya lihat aje ilai kisum yang diingkara juga, kalau konsenak jawab lagu deh agenda sini kan CPLS, wujud jumaan ini kita orang nak ingat juga kita mahu kita mau fotoisen, jaga di jiran itu hulle, jiran mandur, jerosi lapuk sini, ukas itu berapa itu, jaga hormon, garap apa dah, kata jadi rafa gue, di jiran ambo dengan rumu, harga kulla agar kecil. Adva asnaya itu begini, erdikiran itu berikut, bila kapso uka tu kaya jalan, unik unik, kita elah di mana uka itu asalnya, jira mana kalau kita tuju di turun, akun turun jira kurs, mager akun jira borosin jira kan, akar akun kunjut turun jira, mari kan, kurungu boleh kita deh, jekun si oga kadang kena tu, jendang kecik tu elah tu, cuma ni cara kita turun, wan ni amat jekun, seru mandek, sih sih bani jira kan. Wanita wanita rosin juga.
garu amma kan isaan jedha jirani siyaasaaf qaawwaan hin jiru ajjechaanis reebichis hidhaanis itti fufe paartiilee kabiroo wajjin walitti dubbachuunis balballi isaa cufame kanaaf filannoo hin jiru waltaanee mootummaa kana taayitaarraa buusuudhaadha ka jedhani gama biraatiin immoo dhaabonni kabiraanillee kanatti makamuuf jiru jedhanii dubbatan. Dhaabonni akkas walitti gurmaanii dhufanii yoo lola qawwee geggeessu ta'e caalaatti haala nammeessu mootummaa irratti dhiibbaa guddaan qabaatu.
Jalqaba irratti wanni amma waamoo jedhanii Oromootti maxxansan kun waan kijibaa gaafa jalqabaa gaafa jijjiiramni sun dhufu qoosa gara biyyaa nagaa hangalaa gaafa jedhan qaama sadaffaa arganne malee hin gallu jedhee warra jedhee erga dhufaniillee gartokkeen karaa nagaa galee gartokkeen immoo bosona deemee istiraatejii guugumsaa bakka birreen dimokiraasii banamitti bakka birreen siyaasaa bal'atetti bakka namuu galetti garaagaraa isa deemanii. Kun immoo TPLF wajjin waliin mari'atanii olii wajjin wal tumsanii fi jijjiirama booda lola ka'ee galanii kun kijiba jechuudha. Waan amma dubbachuun hin danda'amu dirree dhiphatee kanaa fi maalii maalii jedhan so tokko kana lammaffaa warri kun walitti dhufuun waan nuuf dabalu malee waan nurratti misoomaan qabu. Kanaan dura keessattuu uummanni Oromoo maqaa kanaan bara dheeraa qabsoon deddeemaa ta'uudhaan wal qabatee burjaajii keessa ka ture nama baay'ee warri kun 1996 irraa qabee'anii kan akka isaan wayyaanii wajjin hojjetan parsanaaliin ofii biyya argeen jira garuu arra gaafa isaan wayyaanee miila Oromoo mure wayyaanee bifa addunyaa ajjeesee lafarratti kan wajjin Oromoodhaaf qabsoo goonanii gaafa isaan itti walii galan kun uummata Oromoo hirribaa kaasaa uummata Oromoo duraanuu dammaqee jira jalaa sassaabaa humna jara dhoowwa malee waan jaraaf dabalu homaan qabu. Mootummaadhaaf garuu barsiisummaa gaarii ta'aa jedheeyyaan.
Ka xumuraan sin gaafadha tokkummaa mootummootaa dabalatee biyyoonni gama lixaa jiran akka Yuunaayitid Isteetsi faas kaanis gama fedheen iyyuu lola qawweetiin furmaanni biyya sanaaf argamu hin jiru qaamni gama maraayyuu gattaanii waliin dubbachuun barbaachisaadha ka jedhu dubbataa jiru. Jilli Yuunaayitid Isteetsi illee kanaan wal qabatee akka gara Itoophiyaatti imalaa jiru oduun ba'aa jira. Gama keessanii carraan deebitanii gatteessanii qaamota kana waliin dubbachuu amman banaadha.
Jila gara Itoophiyaa dhufu kana kamitti akkasii matan maal waliin akka dubbatan yookaan ilaallatu jira kun akkasumatti raawwatama. Akka yaada waliigalaatitti yoo laallu garuu warri dhiyaa kun waan ofii isaaniitiin raawwanne nama godhu. Amma waraanni rakkoo hiikaydhanii Afgaanistaan seenanii turani waraanni rakkoo hiikaydhanii Iraaqis seenanii turani. Waraanni rakkoo ni jedhamanii gorfamanii turanii isaan hin dhageenye ganda keenyatti qoosuu barbaada. Raayyaa ittisa Itoophiyaa ajaja kaabaa onkololeessa 24 akkaataa itti rukutame meeshaan waraanaa Itoophiyaa akkamitti akka saamame namuun beeku. Biyya kamittuu yakki isa sadarkaa kan ga'u gaafa irratti raawwatan biyyi ofirraa ittisu birmadummaa ofii kabachiisuuf loluun waraanuun dirqamata. Waan akkanaa kana wajjin taa'a mari'adhaa namni jedhu hin qoosa malee dhugaan addunyaa kan agarsiisu jechuudha. Warra lamaan kan amma waan isaan biyya kana keessatti raawwatan kana hunda qubatamnaa kanarraa ka'ee paarlaaman Itoophiyaa jara lachuu shororkeessummaadhaan moggaasee jira. Jara kana wajjin teenyee haasofnee ajandaan irratti walii galu hin jiru. Ajandaan isaanii shororkeessummaadha keenya ijaarsa biyyaati. Ajandaan isaanii baandummaadha. Keenya immoo birmadummaa biyyaati. As jedduutti dhimmi irratti mari'an hin jiru. Uummanni Itoophiyaa walii wajjin ta'ee lolee jara kana cabsuu qofatu filannoo isaati.
Paartii badhaadhinaa Oromiyaatti hoogganaa damee sabquunnamtii obbo Taayyee Dandaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsa.
Meetir baandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookiin kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.